εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού πάντων και τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθόν και ζωής, χορηγός αληθέ και εσκήνουσον ημίν και καθάρισον μας από άσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ιδιαιτέρως. Ιδιαιτέρως, χωρίς χρήματα. Ναι, μου το είπαν και άλλοι αυτό. Μου είπαν και άλλοι, κάναν αυτό το παράπονο ότι κρατούν πολλές θέσεις και έτσι κάποιοι άνθρωποι μένουν όρθιοι. Φαντάζομαι πως να υπάρχει μια κοινή έτσι συνείδηση που ένας να σκέφτεται τον άλλο και να του δίνει τη θέση. Νομίζω ότι είναι όμορφο να βεβαίως κάποιοι πηγαίνουν στο απόδειγμα, οπότε χάνουν τη θέση, έρχονται άλλοι νωρίς. Ας κρατά μία θέση για τον εαυτό τους, μην κρατά 5-6. Κανείς άλλος? Ο Αββάς Δωρόθεος, που διαβάσαμε την προηγούμενη Τρίτη, έχει ωραία πράγματα να μας πει. Είναι απλός ίσως, αλλά πολύ ουσιαστικός, και αυτά που λέει έχουν ζωή. Έχουν ζωή αυτά που λέει, έχουν ζωή. Οι πατέρες μας λένε πως δύο λογισμούς να φοβόμαστε. Ο ένας που λέει ότι είσαι Άγιος και ο άλλος που λέει ότι δεν θα σωθείς. Ο πρώτος είναι ο λογισμός της έπαρσης, της αυτοδικαίωσης, που ταλαιπωρεί την καρδιά μας και νεκρώνει την πνευματική αίσθηση, μας φέρνει μία εσωτερική κόπωση και δεν μας αφήνει να έχουμε σχέσεις αληθινές, σχέσεις αγάπης με τους αδελφούς μας. Είναι η απώλεια της χάριτος του Θεού, που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και τη δημιουργεί σύγχυση, θέτοντας το ερώτημα, θέτοντας την απορία στον εαυτό μας. Πώς μπορώ να μην αναγνωρίζω τα καλά που έχω και λέω θα κάνω έναν αγώνα να είμαι κοντά στον Θεό? Και μόλις κάνω αυτόν τον αγώνα, αμέσως μου έρχεται ένας άλλος πειρασμός, ότι τώρα είσαι εντάξει. Και λες, τώρα έκανα τόσο αγώνα για να ταλαιπωρούμε πάλι και μάλιστα με χειρότερο τρόπο. Οπότε ο άνθρωπος βρίσκεται σε απορία. Βεβαίως ο Θεός ξέρει τι έχουμε ανάγκη και μας ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη, εάν και εμείς θέλουμε και είμαστε γόνιμος γη. Ο άλλος λογισμός είναι της απελπισίας και της απογνώσεως, που λέει ότι δεν υπάρχει η σωτηρία για εμάς, ή όχι μόνο για εμάς αλλά και για όλο τον κόσμο, και ότι κυριαρχεί παντού το κακό, ή τέλος πάντων κάποιοι θα σωθούν. Βεβαίως αυτοί οι λογισμοί, οι δύο, μοιάζουν να είναι αντίθετοι, αλλά η βάση τους είναι κοινή. η ρίζα τους είναι κοινή. Η απόγνωση είναι καρπός υπερηφανίας και ψιλοφροσύνης. Γιατί έχουμε απόγνωση για τα λάθη μας, γιατί είτε γιατί πιστέψαμε πως κάποιοι είμαστε, είτε γιατί επενδύουμε κατεξοχήν στην ανθρώπινη δύναμη και όχι στην χάρη του Θεού με την οποία συνεργάζεται η ελευθερία μας. Έτσι λοιπόν είναι κοινή η ρίζα των λογισμών που μας ταλαιπωρούν, είναι η υπερηφάνεια, είναι η έπαρση, είναι η υψηλοφροσύνη. Λέει κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος πως ακόμη και ο Θεός ο ίδιος να σου πει ότι δεν έχεις ελπίδες σωτηρίας, εσύ να μην το πιστέψεις, να επιμείνεις, να εκβιάζεις το έλεος του Θεού, γιατί λέει και ο Θεός αλλάζει τις αποφάσεις του, αναφέροντας το παράδειγμα της Νινεβή που λέει σε τρεις μέρες θέλει τον προφήτη να πει ότι θα καταστραφεί η πόλη εξαιτίας των αμαρτιών. Και έλεγε ο προφήτης στον Θεό, λέω δεν θα πω να πω κάτι τέτοιο γιατί ξέρω ότι σε αλλάζεις απόφαση και στο τέλος εκτεθώ εγώ. Και μετά τη μετάνοια των ανθρώπων άλλαξε ο Θεός την απόφαση. Έτσι λοιπόν λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όχι μόνο οι άνθρωποι να σου λένε, όχι μόνο ο λογισμός σου να σου λέει, αλλά και ο Θεός να σου λέει πως δεν έχεις ελπίδες σωτηρίας, εσύ μην το αποδεχθείς αυτό και συνέχισε τον αγώνα σου. Λέει επίσης ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου αλλού σε κάποιο μοναχό ο οποίος εξέπεσε και άφησε το σχήμα, λέει θέλοντας να του δώσει ελπίδες, θα ακουστεί. Λοιπόν, θέλοντας να του δώσει ελπίδες, του λέει και αν ακόμα εσύ απελπίζεσαι για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Επομένως, αυτό το φρόνημα έχει να κάνει με άλλα δεδομένα και άλλους νόμους και άλλους όρους. Ασφαλώς εμείς κινδυνεύουμε από τα δύο πράγματα, που πίσω από το λογισμό της υψηλοφροσύνης κρύβεται ο πειρασμός της ραθυμίας. Υψηλοφρονούμε και αδιαφορούμε και οδηγούμε στην ραθυμία. Υπάρχει λοιπόν από τη μια ο κίνδυνος της ραθυμίας και του Μιχάλη. Υπάρχει ο κίνδυνος της ραθυμίας να αδιαφορούμε για την εσωτερική μας κατάσταση, την πνευματική μας κατάντια, και από την άλλη να γινόμεθα υπερβολικοί και να απογοητευόμαστε. Αυτά τα δύο οφείλουμε να τα αποφύγουμε, δηλαδή ουσιαστικά σχηνοβατούμε στην πνευματική μας πορεία μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων, αφενός της ραθυμίας και της αδιαφορίας, αγνοώντας την πραγματική μας κατάσταση, και από την άλλη το άλλο, το υπερβολικό της απόγνωσης και της απελπισίας. Δηλαδή κινδυνεύομαι είτε από την έλλειψη είτε από την ίηση. Αυτή βεβαίως η στάση, αυτή η έλλειψη, η αδυναμία να ξεκαθαρίσουμε και να έχουμε μια ισορροπημένη πνευματικά στάση έχει και τις πρακτικές της προεκτάσεις, τις δυσκολίες που φαίνονται σε πολλά πράγματα. Δηλαδή όταν αναφερόμαστε και μιλούμε για ένα πνευματικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη για την απελπισία ή την έπαρση, αυτό δεν είναι ένα πνευματικό γεγονός που αφορά εκείνη τη στιγμή εμάς μόνο. Αυτό δημιουργεί ένα ήθος. Αυτό είναι ρυθμιστικό μιας στάσης ζωής. Η εσωτερική μας πνευματική επιλογή καθορίζει όλη μας την ζωή. Το τι πορεία αποφασίζουμε να ζήσουμε. Πώς εκφραζόμαστε. Και για την κατάκριση που μιλήσει ο Μιχάλης σήμερα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε λοιπόν ένα κείμενο του Αγίου, του Αβάδου Ορθέου που ομιλεί για την κατάκριση. Από όσα διαβάσαμε μέχρι τώρα σχετικά, θεωρούμε πως το κείμενο αυτό του Αβάδου Ορθέου για μας προσωπικά μοιάζει είναι το πιο πλήρες, το πιο ολοκληρωμένο και πιο ουσιαστικό για το θέμα αυτό. Και γιατί για την κατάκριση? Γιατί περιέχει αυτά τα στοιχεία και της έπαρσης και της απογοήτευσης. Της έπαρσης, γιατί θεωρούμε εμείς ότι υπερέχουμε τον άλλον και οδηγούμεθα στην κατάκριση, αλλά και της απόγνωσης και της απελπισίας όσο αφορά την κατάσταση των άλλων ανθρώπων. Αν θυμόμαστε, λέει ο Αβάς Δωρόθεος, αδελφοί μου, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία, δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν όπως ακριβώς μας συμβούλευσαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέσουμε στα μεγάλα και βαριά. Μιλάει εδώ ο Αβάς για την έννοια της νύψης, της προσοχής, της παρατήρησης, τον λογισμό μας, τον επιθυμιό μας, των σκέψεών μας. Και όταν αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας πέφτοντας σε μια κατάσταση πνευματικής αδιαφορίας, θεωρώντας πως είναι ελάχιστο αυτό το λάθος, βαθμιαία ισχυροποιείται η αδυναμία, ισχυροποιείται το πάθος και πέφτουμε σε χειρότερα. Πάντοτε λέει, σας λέω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον? Πραγματικά τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Και αναλύει ο Αβάς Δωρόθεος στη συνέχεια το θέμα και μας αναφέρει πώς ξεκινάει, πού βρίσκεται το πρόβλημα και πώς μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Λέει λοιπόν, από το να δεχθεί κανείς μια μικρή υποψία για τον πλησίον, από το να λέει τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι σημασία έχει αν πω και εγώ αυτόν τον ένα λόγο, τι σημασία έχει αν δω που πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος, αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να ασχολείται με τη ζωή των πλησίων. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουδένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει, επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει, όπως είπαν οι πατέρες, τον πεθαμένο του εαυτό. Δεν μπορεί σε τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτόν του, αλλά πάντοτε ασχολείται με τον πλησίον. Βεβαίως αυτά ίσως ακούγονται ανιερά, ακούγονται ασήμαντα και κανείς θέλει να ακούσει πολύ σημαντικά. Αυτά όμως είναι τα ουσιαστικά. Αυτά είναι τα ουσιαστικά γιατί είναι καθοριστικά της ζωής μας. Δηλαδή, καταρχήν, η έννοια της υποψίας για τον πλησίον είναι πολύ βασικό στοιχείο, όχι μόνο της ψυχικής μας υγείας, αλλά κυρίως της πνευματικής μας ανάπτυξης. Η υποψία που έχουμε για τον αδελφό μας μπορεί να σημαίνει καταρχήν την έλλειψη την προσωπική μας, δηλαδή τη μειονεξία μας, και προκειμένου να την ξεπεράσουμε, αντί να επιλέξουμε την οδόν της μετανοίας, ούτως ώστε η μειονεξία με τη χάρη του Θεού να γίνει αίσθηση υπεροχής, προσπαθούμε με έναν τρόπο σύγκρισης και σύγκρουσης να ξεπεράσουμε τον αδελφό μας, βάζοντας τον αρνητικό λογισμό, βάζοντας την υποψία. Γιατί η έλλειψη, η μειονεξία, η αναπηρία, η αδυναμία στην πνευματική ζωή μπορεί να γίνει δύναμη εάν γίνει μετάνοια, εάν γίνει συντριβή. Ο φόβος όμως να συντριφτούμε, δηλαδή να παραδοθούμε γυμνοί ενώπιον της χάριτος του Θεού, μας εμποδίζει από το να λάβουμε αυτήν την εμπειρία. Γιατί, τι είναι μετάνοια? Κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, είσαι λύκος, μπαίνεις στην εκκλησία και βγαίνεις περιστέρι. Όχι αλλάζοντας την φύση, αλλά την διάθεση και την προαίρεση, λέει. Επομένως, εάν δεν έχουμε υποψιαστεί την δύναμη αυτή του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας και του μυστήριου της μετανοίας, και δεν έχουμε γευτεί αυτήν την εμπειρία του μυστηρίου, γιατί και ενώπιον του Θεού έχουμε ένα αμυντικό σύστημα που δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε, γιατί έχουμε πεποίθηση εις τον εαυτό μας, χάνουμε τη δυνατότητα αυτής της χαράς. Ο άνθρωπος έχει δύο δρόμους για να μπορέσει να διαχειριστεί την αναπηρία του, την ανισορροπία του. Έχει τον ανθρώπινον δρόμο, δηλαδή προσπαθώντας να κατανοήσει τις λειτουργίες του, τις ενέργειές του, τις συμπεριφορές του. Αυτός ο δρόμος όμως που μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα του εαυτού μας και μπορεί να είναι βοηθητικό στοιχείο στην πνευματική μας εξέλιξη και ανάπτυξη, ταυτόχρονα μπορεί να καταστεί τροχοπέδι της πνευματικής μας ζωής, η οποία έχει να κάνει με άλλα δεδομένα, με άλλους όρους, είναι η αποκάλυψη μιας άλλης ζωής, η φανέρωση άλλων δεδομένων που ανατρέπουν πολλές φορές αυτό το καθεστώς αυτής της κοσμικής λογικής και αυτού του συστήματος λογικής. Συνεπώς μπορεί να καταστεί τροχοπέδι αυτή η ανάλυση του εαυτού μας ή των άλλων. Ανέλυσα τον εαυτό μου, είδα ποιος είμαι, αλλά δεν έχω ζωή. Ζωή τι μπορεί να είναι? Η αίσθηση ότι τα κατάφερα, η αίσθηση ότι κατανοώ τον εαυτό μου, δηλαδή προσπαθώ να πάρω ζωή από τον εαυτό μου, και αυτό είναι θάνατος. Εάν η ανάλυση του εαυτού μου Δεν είναι ένα βοηθητικό σημείο να καταλάβω τα χάλια μου και να ζήτησω από αλλού την ίαση και όχι από την αυτογνωσία. Τότε ζω αυτή την πλάνη της αυτονόμησης και της θεοποίησης του εαυτού μου. Αυτό τι κακό μπορεί να κάνει? Γεννά την σκληρότητα και την μισανθρωπία. Μα δεν είμαι μισάνθρωπος, αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Κατά το μάξιμο των ομολογητών, η αληθινή αγάπη είναι αυτή που διάκειται προς όλους με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πώς μπορεί να είναι τέτοιου είδους η αγάπη μου όταν έχω ξεχωρίσει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, υγιείς και ασθενείς, και αιτία τούτου είναι η πεποίθησης ότι μπορώ να γνωρίζω και να αναλύω τον εαυτό μου και τους άλλους. Αλλά δεν είναι αυτό η ουσία του ανθρώπου. Η ουσία του ανθρώπου είναι αυτό που δεν έχει ενεργοποιήσει και δεν γνωρίζει. Ο άλλος δρόμος λοιπόν είναι ο δρόμος της συντριβής, η οποία συντριβή δεν είναι αυτό το ψυχικό φαινόμενο του να μην έχω πεποίθηση στον εαυτό μου και να θλίβομαι και να κατηγορώ τον εαυτό μου για τα λάθη του. Η συντριβή έχει να κάνει και με αυτό, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι μου λείπει η ζωή. Έχει να κάνει με την παραδοχή του υπαρξιακού μου μετεωρισμού. Έχει να κάνει με την αίσθηση απουσίας ζωής. Αυτό λοιπόν ξεπερνάει αυτό το ψυχολογικό σχήμα μιας μειονεξίας, μιας αίσθησης αποτυχίας. Γιατί δεν κατάφερα να τηρήσω την επιταγή κάποιου ηθικού νόμου, έστω και πνευματικού. Ο ηθικός πνευματικός νόμος δικαιώνει εφόσον με οδηγεί στη ζωή και όχι στη δικαίωση του εαυτού μου. Συνεπώς λοιπόν, η συντριβή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ έχω πόθον για ζωή, ενώ είμαι γεννημένος για ζωή, δεν έχω ζωή. Και επειδή δεν έχω ζωή εκτρέπομαι, και επειδή δεν έχω ζωή είμαι ανισόρροπος, και δεν μου αρκεί να γνωρίσω την ανισορροπία μου, αλλά να μάθω πού να στραφώ, για να βρω ζωή. Αυτή είναι λοιπόν η εσωτερική τραγωδία του να μην έχω ζωή και να ποθώ τη ζωή. Τι με κάνει? Με κάνει άνθρωπο, με κάνει φιλάνθρωπο. Γιατί τότε καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος έχει κάτι άλλο ανάγκη να ζήσει. Ούτε την κρίση μου, ούτε τη γνώση μου, ούτε τον έλεγχό μου. Έχει να κάνει, έχει ανάγκη την χάρη του Θεού. Και αν δεν έχεις φτάσει σε αυτή την ευαισθησία, αυτό που ποθείς εσύ να το ποθείς για όλους, τότε δεν μπορείς να έχεις ζωή. Εάν δεν έχεις φτάσει στο σημείο να αρνείσαι την απόγνωση για τον εαυτόν σου και δίνεις ελπίδες στον εαυτό σου παράλληλα δηλαδή να δίνεις ελπίδες για τον κάθε ένα, τότε δεν θα είναι αληθινές οι ελπίδες σου. Λοιπόν, βρίσκεσαι σε κατάσταση που έχεις χάσει τον Θεό και το ζητείς. Και οφείλεις να δώσεις ελπίδες στον εαυτό σου για να είναι αποτελεσματική αυτή η ελπίδα που δίνεις στον εαυτό σου. Οφείλεις να τη δίνεις στον κάθε άνθρωπο, στον έσχατον αδελφόν σου. Για να μπορέσεις αληθινά να γίνεις παρηγοριά στον εαυτό σου, πρέπει να γίνεις παρηγοριά του κάθε άνθρωπο. Αλλά πώς μπορείς να γίνεις παρηγοριά για τον κάθε άνθρωπο όταν τον κατακρίνεις? Η κατάκριση τι είναι? Είναι προσβολή εις το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα. Και η κατάκριση τι είναι? Η άρνηση της παρακλήσεως, η άρνηση της παρηγοριάς. Και τι λέω? Δεν έχεις ελπίδες, είσαι χαμένος, του λέει του άλλου. Δεν έχεις ελπίδες, είσαι άρρωστος εσύ. Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δεν γίνεται τίποτα. Τι είναι αυτό? Είναι βλασφημία.
Είναι προσβολή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι παράκλητος. Είναι παρηγοριά. Είναι ελπίδα. Είναι πηγή ιάσεως. Πηγή θεραπείας. Μα γι' αυτό, αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό έχουμε χαρά. Ότι ήλθε εις τον κόσμο για να πάυσει η απελπισία. Αν ήταν από εμάς όλη η ιστορία να θεραπευτούμε και να σωθούμε, τότε δικαίως να απελπιζόμασταν. Εάν όμως γνωρίζουμε πως όλη η ιστορία είναι της χάριτος του Θεού, τότε έχουμε ελπίδες, αρκεί να στραφούμε στη χάρη του Θεού. Αλλά πως μπορεί η χάρη του Θεού να λειτουργήσει σε άνθρωπον που κρίνει, αφού είπε ο Κύριος, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Όπως θα μετράτε, θα σας μετρηθεί. Πως μπορώ να λέω στον Κύριο δώσ' μου ελεημοσύνη όταν εγώ δεν δίνω ελεημοσύνη? Πως μπορώ να ζητώ έλεος και αγάπη από τον Θεό όταν εγώ δεν δίδω αγάπη, όταν δεν δίδω συγχωρητικότητα? Πολλές φορές η αμαρτία με το καλό μοιάζουν τόσο πολύ, είναι και τόσο διαφορετικά. Ο αμαρτωλός που ζει την αμαρτία και θεοποιεί την αμαρτία λέει, κάντε ό,τι θέλετε, τίποτα δεν είναι κακό. Και δικαιολογεί τα πάντα. Και αγιότητα δικαιολογεί τα πάντα. Με την είναι πια. Κατανοεί την πτώση του ανθρώπου. Δεν εκπλήσεται. Δεν ενοχλείται. Γιατί ξέρει ότι υπάρχουν ελπίδες θεραπείας. Και δεν δικαιολογεί τα πάντα για να αφήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Αλλά να του δώσει την ελπίδα και να τον εμπνεύσει να απομακρυνθεί από την αμαρτία. Λοιπόν, τι είναι αγιότητα? Αυτός ο οποίος δεν εκπλήσεται και δεν ταράσεται με ό,τι κακό και αν ακούσει. Και τρέφει την ίδια συμπάθεια και για αυτόν που φέρει το μεγάλον κακό μέσα του. Ο Άγιος είναι ο ταπεινός. Είναι όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, η καρδιά του ταπεινού, του Αγίου προς το πέλαγος. Ρίχνει μια πέτρα, ταράσσεται προς τη στιγμή, μετά ηρεμεί η θάλασσα. Όταν λοιπόν ακούμε έναν άνθρωπο που μπορεί και εμείς να είμαστε σε αυτούς, να ταρασόμεθα για το κακό που συμβαίνει και να το παίξουμε ότι σκανδαλιστήκαμε, αυτό είναι ένδειξη πνευματικής ανοριμότητος. Ένδειξη ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Μία τραγικότητα, μία αναπηρία, έναν τραύμα, μία ανυμποριά είναι ο άνθρωπος. Και όταν εμείς προσπαθούμε να παίξουμε σοφή, τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Μία ανυμποριά είναι ο άνθρωπος, αλλά και η πλήρης δυνατότητα είναι η χάρη του Θεού. Καρπός λοιπόν αυτής της άγνοιας είναι που μας μπερδεύει και μας οδηγεί στην κατάκριση. Η κατάκριση δεν είναι κάτι απλό, ξεκάρφωτο, ηθικών γεγονός που πρέπει να μην κατακρίνουμε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Η κατάκριση γεννιέται από μια συνείδηση, από ένα ήθος ζωής, από μια επιλογή ζωής. Και διονύζεται αυτή η επιλογή ζωής. Η καρδιά του ανθρώπου που κατακρίνει και περιφρονεί τον άνθρωπο, τον έσχα των αδελφών, και δεν το αποδίδει τιμήν Αγίου και στον άνθρωπο που φέρει το ακάθαρτο πνεύμα, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι υποψιασμένος ποιον Θεό να λατρεύει και ποιο ήθος έχει αυτός ο Θεός. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Αββάς Δωρόθεος με την έννοια της υποψίας. Γιατί μου μπαίνει υποψία? Μπαίνει υποψία σε κάποιον με τον οποίο είμαι αντίπαλος. Άρα τι, έχω ένα εκκλησιολογικό πρόβλημα εδώ. Δεν αισθάνομαι ότι δεν είμαστε με τον αδελφό μας μέλη του ιδίου σώματος. Αφού είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, άρα δεν υπάρχει δυνατή υποψία. Ή αν υπάρχει είναι παραλογισμός. Μπορεί να υποψιάζετε το πόδι μου, το χέρι μου? Μπορεί να υποψιάζετε το κεφάλι μου, τα πόδια μου, τότε δεν πάει καλά, ο οργανισμός τελείωσε. Είναι σχιζοφρενής ο οργανισμός. Κατανοούμε λοιπόν ότι η υποψία είναι μια πνευματική σχιζοειδής κατάσταση. Πνευματική σχιζοφρένεια είναι η υποψία. Πνευματική σχιζοφρένεια είναι ο διχασμός. Η υγεία είναι η ενότητα, είναι πάντες ενώση. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις υποψίας κινιώνται από τις μειονεξίες μας, μπορεί να ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει, αλλά ξεκινά από ένα πνευματικό πρόβλημα. Το ότι δεν καταλάβαμε ότι καλοί και κακοί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού. Λοιπόν, έχει δύο τρόπους ο άνθρωπος να θεραπεύσει την υποψία του. Να καταλάβει πού προέρχεται, να το ερευνήσει, να το αναλύσει και να πει είναι γι' αυτό το λόγο. Άρα πρέπει να διορθώσω αυτό. Ποιο? Να αποκτήσω αυτοεκτίμηση. Εντάξει. Θα καταφέρεις μία, δύο, τρεις, στο τέλος θα εξαντληθείς, το κατάφερα. Τι να καταφέρεις? Κουρασμένος καταφέρεις πράγματα. Υπάρχει κι άλλη οδός. Να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω μέσα την αγάπη του Θεού ότι είμαι θα μέλη του ίδιου σώματος. Να εντρυφήσω σε αυτή την αίσθηση της αγάπης και να καταλάβω ότι δεν μπορώ να υποψιάζομαι κανένα μέρος του σώματός μου. Μα τι λες? Μα είναι δίκαιες οι υποψίες μας, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Τι σημαίνει είναι δίκαιες οι υποψίες μας? Το ότι ο άλλος έχει πραγματικό πρόβλημα. Μα είναι δικό του, γιατί συμμετέχω και εγώ? Δεν δικαιολογούμε να είμαι καχύποπτος για κανένα. Εάν υπάρχει πρόβλημα θα φανεί. Το σώμα, ο οργανισμός θα βγάλει το σύμπτωμα στην ώρα του. Και τότε είναι η ώρα να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί θα δημιουργήσει μια καθαρή σχέση διαφάνειας. Δεν θα κουβιάσουμε εμείς το πρόβλημα να φανεί με την υποψία μας, αλλά ας αφήσουμε την χάρη του Θεού, την πρόνοια του Θεού, και το ίδιο να φανερώσει το πρόβλημα, και το ίδιο πρόβλημα να φανερωθεί. Και τότε μπαίνει σε διαδικασία καθαρής θεραπείας. Η βιασύνη μας δεν είναι δείξη αγάπης. Είναι η προσπάθειά μας να φανούμε ότι υπερέχουμε και κυριαρχούμε εναντί του άλλου. Τι σημασία λέει ο Βασδωροθείος, αν πάω που αυτό ή το άλλο για τον αδελφό μου? Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά οδηγείται ο άνθρωπος εις την κατάκριση και μέσα του δημιουργείται μία κατάσταση. Και ξέρετε, όπως συμβαίνει με όλα τα πάθη, ιδιαίτερα με την κατάκριση, γίνεται τόσο αυτόματα που δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Λειτουργούν κάποια μηχανικά, ιδίως αν είσαι και λίγο εύστροφος και δουλεύεις με τους λογισμούς σου, βλέπεις τον άνθρωπο και αμέσως έχει βάλει την ταμπέλα και δεν πήρες είδηση κιόλας. Το λες τόσο εύκολα και δεν καταλαβαίνεις ότι το λες κιόλας. Αυτό είναι μία αχαλήνωτος εσωτερική κατάσταση από την οποία πάσχουμε. Και χάνουμε πολλά δώρα του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Χάνουμε την πνευματική ευαισθησία. Χάνουμε την πνευματική αίσθηση. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν καρποφορεί η προσευχή μας. Γινόμαστε χυδαίοι πνευματικά. Χάνουμε την αρχοντιά μας. Χάνουμε την ευγένειά μας την εσωτερική. Και λέει ότι τίποτα δεν παροργίζει τόσο τον Θεό. Τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση του αδελφού. Χωρίζει βεβαίως και ξεχωρίζει τι είναι κατάκριση, τι είναι καταλαλιά, τι είναι εξουδένωση. Εξουδένωση είναι τον άλλο τον κοπανάς να τον κατακεραυνώνεις άμεσα με εμπάθεια και μένοντας αυτή την κατάσταση. Κατάκριση είναι να ονομάζεις τον άλλο επειδή οργίστηκε ότι είναι οργύλος, και καταλαλιά να αναφέρεις, καταλαλιά εμπαθώς να αναφέρεις το πάθος του και την αδυναμία του. Και αναφέρεται ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό. Λέει λοιπόν ο Αβάς Ρώθιος, κατάκριση λέει είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας ότι είναι ψεύτης, ότι είναι οργύλος, είναι πόρνος, γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του, τέτοιος είναι και αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου». και παρομοίασε την μεν αμαρτία του πλησίου με αγκίδα, τη δε κατάκριση με το δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνά σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής, και αναφέρει το περιστατικό του Φαρισαίου που είχε κατάκριση όταν είπε «Δεν είμαι σαν αυτόν εδώ τον αμαρτωλό». Λοιπόν, συνεχίζει ο Αββάς. «Γιατί τίποτα δεν είναι, λέει, πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανείς ή να εξουθενώσει τον πλησίον. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στον Θεό? Γιατί η Αβά μου, γι' αυτό κατακρίνουμε, για να καλύψουμε δικά μας, για να μειωθούν οι δικές μας ενοχές, να πούμε δεν έκανε μόνο εμείς, κάνει και ο άλλος, και δες τι έκανε». Όλη η ιστορία εκεί είναι. Είναι το πολύ απλό το πράγμα. Σου είπε ο Θεός κάτι που δεν θα συγχωρέσει? Σου είπε ότι θα έρθεις εξομολόγηση και θα σε διώξει? Μα έλα να πεις το ήμαρτο, όχι για να κατακριθείς, όχι για να συγχωρηθείς, για να δικαιωθείς ακόμη περισσότερο. Και τι να κάνουμε με αυτό? Επειδή θέλουμε να δουλεύουμε τα πάθη μας, επειδή δεν θέλουμε να αρνηθούμε το θέλημά μας. Γι' αυτό το λόγο, για να μειώσουμε την αίσθηση της ενοχής και να αυληθεί η συνείδησή μας και να μειωθεί η αίσθηση της πτώσης μας, οδηγούμεθι στην κατάκριση. Για να προβάλλουμε το κακό του άλλου και πίσω από αυτό εμείς να χειρωθούμε και να αμνηστευθεί η δική μας ευθύνη. Δέστε τι συνέβη και τι περιγράφει ο Βάς. Γιατί, και λέει, γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα, άνθρωπο, τον εαυτό, τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στον Θεό? Γιατί, λέει, αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό? Κάπου αλλού νομίζω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έλεγε πως αυτός που κατακρίνει είναι αντίχριστος. Για ποιο λόγο? Γιατί λαμβάνει το αξίωμα του Χριστού που είναι κρίση και γίνεται ο ίδιος Χριστός αντί του Χριστού. Είναι αντίχριστος, λοιπόν, αυτός που κατακρίνει. Λοιπόν, ψάχνουμε αντίχριστο και μιλούμε για 666, για ταυτότητες. Και την ίδια στιγμή εμείς είμαστε οι αντίχριστοι όταν κατακρίνουμε τους άλλους. Λαμβάνουμε την κρίση, το αξίωμα, το δικαίωμα του Χριστού και γινόμαστε εμείς οι αντίχριστοι. Γιατί αρπάζουμε, λέει, την κρίση από τον Θεό? Τι ζητάμε από το πλάσμα του? Αλήθεια, δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στο μεγάλο εκείνο γέροντα? Ακούστε τι συνέβη. Που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία, είπε: «Αχ, έκανε άσχημα. Δεν ξέρετε τι φρικτό πράγμα αναφέρει για αυτόν το γεροντικό? Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος την ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε: «Να, αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε. Πού λοιπόν προστάζεις να το βάλω, στη βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτε φοβερότερο από αυτό το βάρος? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του αγγέλου στο γέροντα παρά σαν να του έλεγε: «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου, τι προστάζεις για αυτήν την ταπεινή ψυχή? Τη δίνεις χάρη, την καταδικάζεις?» Ώστε να μείνει έκπληκτος ο Άγιος εκείνος γέροντας και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, με δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να τον συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρηση. Γιατί, λέγοντας ο Άγγελος: «Να, ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο βάρος, πόσο μεγάλο είναι το βάρος της κατακρίσεως, μην το ξανακάνεις», σημαίνει ότι ο Θεός τον συγχώρεσε και όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει ποτέ τη συντριβή για το αμάρτημα αυτό μέχρι που πέθανε. Κατανοούμε, λοιπόν, ότι είμαστε αρκετά επιπόλοιοι. Όταν λέμε και κάνουμε πράγματα, δεν συνειδητοποιούμε το περιεχόμενό τους. Όταν λες τον άλλον: «Αχ, έκανες άσχημα ή τον κατακρίνεις», έθεσες στην κρίση. Δηλαδή, χαίρεσαι που αμάρτησε? Δηλαδή, δεν του δίνεις ελπίδες διόρθωσης? Δηλαδή, χαίρεσαι αν θα χαθεί η ψυχή αυτή? Τι σε εντυπωσιάζει πιο πολύ, το αμάρτημα που έκανε ή ο κίνδυνος απώλειας της ψυχής? Τι σου κοστίζει πιο πολύ, τι σε εντυπωσιάζει, τι κλέβει πιο πολύ την ψυχή σου, τι κλέβει το πιο πολύ το ενδιαφέρον της ψυχής σου, ο σκανδαλισμός τι έκανε ή που θα χαθεί ψυχή. Δεν σε ταράσει αυτό, δεν σε τρομάσει, δεν σε συγκινεί, δεν σε συγκινεί, δηλαδή είσαι σκληρόκαρδος. Τι είναι χειρότερο, η πορνεία ή η σκληροκαρδία? Επομένως, αν τα ψάξουμε μέσα μας, με τη χάρη του Θεού, θα διαπιστώσουμε μια γύμνωση, μια βρωμιά, όλοι μας, και ευτυχώς που είναι έτσι. Για να στραφούμε στο έλεος του Θεού, για να αγαπήσουμε τον Θεό, που ποιοι είμαστε και πόσο μας καταδέχεται. Και αυτό να μας ζυμώσει μέσα μας και να μας αναπτύξει ένα αισθητήριο διαφορετικό από το αισθητήριο της εξυπνάδας και της λογικής. Το αισθητήριο της συντριβής, του πόνου, της αγάπης για τον κάθε άνθρωπο. Ναι, κατανοητών, σε καταστάσεις που φεύγει η χάρη του Θεού, που είμαστε κουρασμένοι, που είμαστε ζαλισμένοι, να πούμε όποια βλακία περάσει από το μυαλό μας. Όμως, να έχουμε και δεύτερο λογισμό και να καταλάβουμε ότι σωτηρία είναι να κοινωνούμε του άλλου ανθρώπου. Σωτηρία είναι η ενότητα στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν χάσουμε αυτή την ενότητα, τίποτα δεν κάνουμε. Οι πιο ενάρετοι άνθρωποι, οι πιο ηθικοί άνθρωποι να είμαστε. Και η ενότητα αυτή ενεργοποιείται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Που το Άγιο Πνεύμα πού στρέφεται? Παρά στον ταπεινόν και ησύχιον την καρδία. Τι σημαίνει ταπεινός και ησύχιος? Αυτός που έχει ειρήνη μέσα του. Ποιος έχει ειρήνη μέσα του? Αυτός που δεν έχει πίστη στο λογισμό του, που δεν έχει άποψη. Ένα πράγμα έχει, πόθος ζωής. Εμείς τι καπάθαμε? Επειδή δεν έχουμε πόθος ζωής, το ανταλλάξαμε αυτό για να καλύψουμε τα κενά μας με την άποψη ζωής. Δεν έχουμε ανάγκη άποψη ζωής. Δεν έχουμε ανάγκη έξυπνων καταστάσεων και λογισμών. Έχουμε ανάγκη ζωής. Η έλλειψη λοιπόν, η απουσία της ζωής, του ότι δεν ποθούμε τη ζωή γιατί αυτό μας κοστίζει ή δεν ξέρουμε πώς να το βρούμε, οδηγούμεθα εις την άποψη ζωής. Και συνεχίζει ο γέροντας. Λοιπόν, τι ζητάμε κι εμείς από τον πλησίον? Γιατί θέλουμε να πάρουμε πάνω μας τα βάρη των άλλων? Εμείς έχουμε τι να φροντίσουμε, αδελφοί μου. Καθένας ας έχει το νου του στον εαυτό του και στις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα, γιατί αυτός μόνο ξέρει του καθενός την κατάσταση και την δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του, και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά όπως αυτός μόνος γνωρίζει. Αυτή, ξέρετε, είναι η άδικη κρίση του κόσμου. Πόσο μας θλίβει την καρδιά όταν δημοσιοποιούνται αρνητικές καταστάσεις ανθρώπων και αμέσως όλοι κατακρίνουμε και ρίχνουμε τον λίθον του αναθέματος χωρίς να γνωρίζουμε την ουσία, τις καταστάσεις, τις δυνατότητες, τα ιδιαίτερα ελαττώματα χαρίσματα του ανθρώπου. Όταν δεν ξέρουμε τον πόνο της ψυχής, την διάθεση αναζήτησης, την έκρωση της ψυχής, γιατί τι γίνεται? Ας μας πάρει ο Θεός την χάρη του και ούτε ένα Κύριε λέει δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό μόνο να έχουμε κατά νου, ότι ό,τι και αν κάνουμε, τη χάρη του Θεού είναι. Αν μας πάρει ο Θεός τη χάρη του Θεού, θα είμαστε σαν τα ζώα. Θα τρώμε, θα κοιμόμαστε και θα ψάχνουμε τις ειδονές μας, ειδονές της πέτσας, και θα έχουμε νέκρωση μέσα μας και δεν θα έχουμε πού να σταθούμε, δεν θα μπορούμε να χαρούμε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, θέλουμε κάτι τέτοιο? Όταν μας πάρει λοιπόν ο Θεός την χάρη του, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εάν λοιπόν πιστεύουμε ότι η χάρη του Θεού τα κάνει όλα αυτά, πώς θα την ελκύσουμε? Με την φιλαδελφία. Η φιλαδελφία, η διάθεση συγχωρητικότητας, ο πόθος ενότητας και αποδοχής του διαφορετικού και η ισότιμος διάθεση αγάπης προς όλους αδιακρίτως είναι αυτό που ελκύει με πάρα πολύ εύκολων τρόπων την χάρη του Θεού και μας προστατεύει. Έτσι λοιπόν, μόνο ο Θεός γνωρίζει του καθενός την κατάσταση και τις δυνατότητες. Άρα εμείς αδυνατούμε να έχουμε ορθό κριτήριο κρίσεως για τον άλλον άνθρωπο. Εμείς μόνο ένα πράγμα δυνάμεθα να αγαπούμε και να συγχωρούμε και να ποθούμε την ενότητα με τον αδελφό μας. Η ενότητα στην εκκλησία δεν είναι χρήσιμη, χωρίς αυτή δεν υπάρχει εκκλησία. Η ενότητα δεν είναι χρήσιμη για να σωθούμε, χωρίς αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν κάποτε ρώτησαν τον Αβά Μακάριο τι είναι κόλαση, τι είναι παράδεισος, αυτό είπε: κόλαση είναι, λέει, όταν είναι αδελφός με τον αδελφό του, ο νότος με τον νότο, δηλαδή η πλάτη με την πλάτη και δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του αδελφού μου. Παράδεισος είναι να μπορώ να βλέπω το πρόσωπο του αδελφού μου. Έτσι λοιπόν, όταν η πλάτη του ενός είναι ενωμένη με την πλάτη του άλλου και δεν μπορώ να δω το πρόσωπό του, αυτό είναι η κόλαση, η ακοινωνισία. Το να μπορώ να κοινωνήσω του προσώπου του αδελφού μου, αυτό είναι η παράδεισος. Είναι η κοινωνία, είναι μετάληψη του άλλου, που στην ουσία είναι μετάληψη της πνοής του Θεού. Διαφορετικά, λέει, βέβαια κρίνει ο Θεός τα έργα του επισκόπου και διαφορετικά του άρχοντα, αλλιώς του ηγουμένου και αλλιώς του υποτακτικού, αλλιώς του νέου και αλλιώς του γέρου, αλλιώς του άρρωστου και αλλιώς του γερού. Και ποιος μπορεί να κρίνει σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις παρά μόνο αυτός που δημιούργησε τα πάντα, αυτός που έπλασε τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα. Και αναφέρει ένα περιστατικό. Θυμάμαι, λέει, ότι άκουσα πως κάποτε συνέβη κάτι σχετικό με το θέμα αυτό. Ένα πλοίο γεμάτο σκλάβους αγκυροβόλησε κοντά σε μια πόλη. Ζούσε δε σε αυτή την πόλη μια μοναχή με πολύ άγια ζωή και πολύ προσοχή στον εαυτόν της. Όταν έμαθε ότι άραξε το πλοίο, εκείνο χάρηκε, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα πολύ πολύ μικρό κοριτσάκι. Επειδή σκέφτηκε, θα την πάρω και θα την αναθρέψω όπως θέλω, για να μην μάθει τίποτε από την κακία του κόσμου. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε τον καραβοκύρη του πλοίου εκείνου και έμαθε ότι είχε δύο πολύ μικρά κοριτσάκια, όπως ακριβώς τα ήθελε η μοναχή. Και αμέσως με χαρά δίνει το αντίτιμο και παίρνει το ένα κοριτσάκι μαζί της. Μόλις λοιπόν κατέβηκε ο καραβοκύρης από το μέρος που κατοικούσε εκείνη η Αγία, μόλις λοιπόν απομακρύθηκε, το συναντάει μια κακόφημη και μολυσμένη γυναίκα και βλέπει το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί της. Της ήρθε τότε επιθυμία να το αγοράσει και το αγόρασε. Συμφώνησε, έδωσε το αντίτιμο και έφυγε παίρνοντάς το μαζί της. Βλέπετε το μυστήριο του Θεού. Βλέπετε ανεξιχνίαστη βουλή. Ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Πήρε λοιπόν η Αγία εκείνη μοναχή το κοριτσάκι εκείνο και το ανέθρεψε με φόβο Θεού, συνηθίζοντάς το σε κάθε καλή πράξη, διδάσκοντας κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής πολιτείας και κάνοντάς το να γνωρίσει το άρωμα που πηγάζει από την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού. Πήρε και η κακόφημη τη δύστυχη εκείνη μικρή και την έκανε όργανο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορούσε να την διδάξει ακόλαστη εκείνη παρά το πώς να καταστρέψει την ψυχή της? Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για τη φοβερή αυτή βουλή του Θεού? Και οι δύο ήταν μικρές και οι δύο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν πού πάνε. Και βρέθηκε μια στα χέρια του Θεού και άλλη έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάτι απαιτεί από τη μια ο Θεός, το περιμένει και από την άλλη? Πώς είναι δυνατόν? Αν λοιπόν πέσουν κυρίως στην πορνεία ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι θα κριθούμε τον ίδιο μέτρο, έστω και αν ακόμη πέσουν στο ίδιο σφάλμα? Πώς είναι δυνατόν? Η μια έμαθε όλα τα σχετικά με την κρίση, έμαθε τα πάντα για τη Βασίλεια του Θεού, ζώντας μέρα νύχτα με το Λόγο του Θεού. Η άλλη ταλέπορη ποτέ δεν έμαθε ή δεν άκουσε τίποτα καλό. Αλλά αντίθελα όλα τα εσχρά, όλα τα διαβολικά. Πώς λοιπόν μπορεί να απαιτήσει κανείς από τους δύο την ίδια ακρίβεια? Πώς μπορούμε μόνος να κρίνουμε? Πραγματικά, συνεχίζει ο Αβάς και λέει κάτι πολύ όμορφο. Πραγματικά, λέει, συμβαίνει να κάνει κάποιος αδελφός μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν κάποτε υποκύψεις στην αμαρτία, δέστε τι λέει, και αν κάποτε υποκύψεις στην αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φτάσει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού? Ποιο ηθικό σύστημα μπορεί να πει ότι η αμαρτία μπορεί να μοιάζει σαν αρετή στα μάτια του Θεού? Ή ένας εξωφρενικός άνθρωπος που ζει την αμαρτία, ή ένας Άγιος που ξέρει να διακρίνει και να κατανοεί τον πόνο και την αγωνία της κάθε ψυχής? Γιατί ο ίδιος προσωπικά έπαθε και έμαθε. Λοιπόν, ακούστε το και να το ακούσω. Εμείς οι λάτρες του ηθικού συστήματος που δεν έχει έμπνευση και ελπίδα ζωής για τον αμαρτωλόν άνθρωπο, ο Αββάς λέει, ώστε να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρτή στα μάτια του Θεού, εξαιτίας του αγώνα που έκανε για να μην αμαρτήσει. Γιατί λέει, ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό, και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτόν τον λόγο? Να ποιος δίνει ελπίδα, να ποιος δίνει παράκληση. Όχι ο έξυπνος, αλλά ο φορέας του Αγίου Πνεύματος, αυτός που εμπνέεται από τον παράκλητο. Να πως μπορούμε να διακρίνουμε το πνεύμα του Θεού από το πνεύμα του Αντιχρίστου, εάν ο λόγος, εάν η στάση που έχουμε φέρει ειρήνη ή ταραχύνη στην ψυχή μας, δίνει ελπίδα ή απόγνωση, μας φύγει εσωτερικά ή μας ελευθερώνει. Το πνεύμα του Θεού είναι ελπίδα, είναι θάρρος. Το πνεύμα του Θεού είναι οθητική δύναμη που έχεις στα χάλια σου και σηκώνεις και περπατάς και λες όχι, ελπίζεις στον Θεό. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος σε καθυλώνει, όσο δίκαιος και αν φαίνεται, είναι του Αντιχρίστου. Δεν ξεχωρίζω τα πράγματα με μια λογική διαδικασία, τι μας φαίνεται δίκαιο ή άδικο. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε χωρί ευαγγελικά για να υπηρετήσουμε την απελπισία και την αμαρτία, και όχι να εμπνεύσουμε τον άνθρωπο την οδό της μετανοίας. Γιατί λέει ο Θεός βλέπει τον κόπο του και την θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό, και τον ελεεί και τον συγχωρεί? Και δέστε τι λέει, και ο μεν Θεός τον ελεεί, εσύ δεν τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου. Και λέει, πού ξέρεις ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις γι' αυτό ενώπιον του Θεού? Και εσύ μεν έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως και τη μετάνοια. Μερικές φορές μάλιστα δεν κατακρίνουμε μόνο, αλλά και εξουδενώνουμε. Γιατί άλλο είναι, όπως είπε, η κατάκριση, και άλλο εξουδένωση. Εξουδένωση είναι όταν όχι μόνο κατακρίνει κανείς κάποιον, αλλά και τον εκμηδενίζει, σαν να τον αποστρέφεται και το συχαίνεται σαν κάτι αειδιαστικό. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο και πολύ πιο καταστρεπτικό από την κατάκριση. Μέχρι εδώ, full stop. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε μια παρέα, έτσι, στη δουλειά, με φίλους, συζητάμε και σχολιάζουμε, έτσι, πράγματα και πρόσωπα της επικαιρότητας, και μπαίνουμε έτσι αυτό το φυρασμό, ας πούμε, σχολιάζοντας να κατακρίνουμε. Ήθελα να ρωτήσω τελικά πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την απλή κρίση από την κατάκριση, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις?
Νομίζω αν λειτουργεί η καρδιά σου, θα σου δείξει. Αν έχεις μέσα σου ειρήνη, αν έχεις ανάπαυση και αν σου βγαίνει προσευχή, τότε αυτό που έκανες καλά το έκανες. Αν όμως σου βγαίνει ακηδεία, βαριεστημάρα και λες πάνω σε κάνα φατήρι, κουράστηκα, πάμε να πιούμε κανένα ποτάκι, κάτι δεν πάει καλά.
Είπατε πριν ότι το πνεύμα του Θεού είναι οθητική δύναμη, και οτιδήποτε άλλο σε καταδικάζει στο να μη σηκωθεί σε την αμαρτία, είναι και πολύ. όταν σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή στην έρευνα του Ευαγγέλιο, ο Χριστός είχε πει ότι αφήστε τους νεκρούς να τάψουν τους νεκρούς. Μήπως τελικά υπάρχει κάποιο όριο ή κάποια κατάσταση τέτοια, όπου ούτε και ο Θεός μπορεί να την χειριστεί έτσι ώστε να σώσει κάποιον. Δηλαδή...
Ναι, μία. Μία υπάρχει, η αμετανοησία. Αν δεν θέλεις, άμα θέλεις, όλα γίνονται.
Δηλαδή και η αμετανοησία είναι αυτή που σε κάνει σταματητή να μοιάζει με νεκρό.
Η αμετανοησία. Άρα όλοι μπορούν να σωθούν. Και πάντα υπάρχει ελπίδα, εφόσον μετανοούν. Μόνο η αμετανοησία. Και όταν λέει, ξέρετε, πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, να το ευκρινίσουμε αυτό, λέει ο Ευαγγελικός Λόγος ότι όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται πλην της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, έχω βλασφημίσει το Αγίο Πνεύμα, μου πέρασε ο λογισμός, δεν σώζομαι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όταν λέει βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, εννοεί την αμετανοησία. Άρα εφόσον η αμετανοησία συγχωρείται, άρα όλοι συγχωρούνται, αν μετανοήσεις. Πέρασε η ώρα, εντάξει. Δύο ανακοινώσεις. Για αίμα, κάποια κοπέλα μου είπε για αίμα. Έχουμε τα στοιχεία της. Μάλλον έφυγε. Δυστυχώς δεν το έχω εδώ την επόμενη τρίτη. Αν πέστε, πες μου, κοπέλα μου. Πες λίγο, σε παρακαλώ, δυνατά να το μεταφέρω. Παπαναστασίου Πασχαλία στο Θεαγένιο. Εμοπετάλη έχει συγκεκριμένης ομάδος. Β' θετικό στο Θεαγένιο. Έτσι. Και μου είπαν εδώ για χορούς και τραγούδια κάθε Κυριακή 8 ώρα στο υπόγειο του κτηρίου. Μετά την κατάκριση έχουμε χορό. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, να λύσουν και σώσουν εμάς. Αύριο έχουμε αγρυπνία εορτή του Αγίου Αθανασίου.